Na ką, studijuoti, norit ar nenorit? Petrai, nieko tu nesakai, sijėmė savais darbais.
Jis raktų ieško nuo rojo.
Nu gerai, tada pastudijuoja. Cvirskai Turantijos knygą, arba atsidarykite telefoną. Mūsų svetainė. Taigi, šiandien labai triukšmingai esame. Ir ryšys blogas šiandien, patingai, nesigirdėjo. Taip, kas pageidauja, bandykim panagrinėti. Ką perskaitų. Kas pageidavė, pirmin?
Išlaiko nepalaužėme tikėjimą į Dievą, nepaisant visų tam prieštaraujančių logikos, įrodymų ir sėkmingai atsilaiko prieš visus kitus intelektualius išvedžiojimus.
Taip.
Kada jau nuoširdžiai ieškodami, atverdami save, atrandame savo tikrus tėvus, atrandame gyvą į kelią, tai jau aš tikėjimą gyvą, nes jau kitaip, žinome, kad tai yra rojaus teibė, aš esu, arba netgi mūsų tikrieji tėvai, tai ir visi tie prieštaravimai, loginiai, išvedžiojimai, arba tiesiog intelektualūs išvedžiojimai, tai mums jau visiškai jie nieko nereiškia, nes jeigu jau mūsų įtikėjimas gilėja, tvirtėjame tiesiog savimi, nors pradžioje gal tolygojo kelio būdavo kažkokių abejonių, susvyravimų, bet vis giliau įtikint, vis nuoširdžiau bendraujant su savo tikraisiais tėvais, ypač tvirtėjant, sudedant nuoširdžias pastangas ir realiai patiriant, juk per patyrimus mes visų stiprėjame, realiai patiriant mūsų tikrųjų tėvų meilę, atvaizdos pagalba, tai argi gali būti, kad abejonių kokių, abejonių jokių jau nekyla, tik tai vis daugiau atveriam save, vis daugiau nuoširdžiai bendraujam su savo tikrais tėvais, su vyresniais broliais ir sesėm dvasioje, bendradarbiaujam ir tiesiog stiprėjam savimi, stiprinam kitus, tai jau ir negali būti visų, jau abejonių jau. Nes tvirtėjant, jokio abejonių neiškyla ir nors tie, kurie...
Abejonių dėl ko?
Dėl tų visų prieštaravimų, loginių visokių aiškinimų arba intelektualių, tie iš vis broliai ir sesės, kurie intelektualiai, kurie masto, netverdami savęs, neįsileidami to dieviškojo proto, galima sakyti, intelektualaus, tai jie, kad ir skaito tuos šviesos šaltinius, jie nieko to nepajaučia, ką mes pajaučiame, kad tai yra tiesa, tikrovė, ir tiesiog prisipildome ir studijuojame tuos šaltinius, prisipildome aukštų dažnių virpesių, ir o jie tokį nejaučia. Ir bando visokiais savo įvadinėjimais, kaip viena sesė, kada perskaitė. Aš ir sakiau, atverdama savo dvasią skaityk, tai Jėkas gal nu, negalėjo jinai to verti, kai perskaitė Šviesos šaltinio rančios knygą, paukinė prieškimą jinai, sako, nieko aš čia ne, neradau tikroviško, tai čia gal tiesiog parašė kažkas tai, kad jau šventas raštas.
Žydai.
Taip, kadangi šventas raštas jau gal nusipado, jau senoviškas, tai reikia atnaujinti. Va, taip ir pasakė.
Ameriko žydai.
Tai čia tiesiog intelektualus, bereikšmiai mūsų akimi žiūrint išvedžiojimą. Ir tiekime šitam kelyje, nusikrovės kelyje, meilės kelyje. Ir čia neįpėti su savo tikslais.
Nu, kitai vertus, abejonės gali kilti tada, kai atsiranda kokios nors krizinės situacijos. Kada nėra krizinių situacijų, tai lengva išlikti. O kada yra krizinės situacijos, ir tau reikia pasakyti tvirtą žodį, tai tada gali pristikti įtikėjimo. O įtikėjimas tai yra ta galia, kuri energiškai tave pripildo, nes tai yra kurėjo virpesiai. Todėl įtikėjimas neturėdamas savo baigmės neturi dugno, jis turi būti visą laiką gilinamas. Niekada nėra pakankama to įtikėjimo gelmė, kad pasakytum, štai, viskas. Jau pasiekiau įtikėjimo dugną, nebėra ko jį gilinti. Tai mes, kada esam tokioj santykinai ramioj aplinkoj, mes galim samprotauti, nebėra abejonių. Todėl, kad mes nesam kriziniai situacijai. O jeigu iškiltų krizinės situacijos, tada mūsų tas teiginys, jeigu išliktų, kad štai aš dar stipriau myliu kurėją, dar tvirčiau esu įtikėjęs, tada atitiktų jau tą mūsų pasakymą, kad aš galiu išlikti šitame kelyje ištikimas. Nes jeigu nebūtų galimybė su abejojimu, tada nereikėtų net ir tos laisvos valios pareikšti, kad štai aš noriu, kad jis susilietų. Tiesiog eitum kaip robotas. Net ir po prisikelimo mes turėsim daugybę abejonių. Iki susiliejimo su minties derintuju. Štai va, garantija, kad mes jau neatsitrauksime, yra susiliejimo su minties derintuju. Iki tol visuomet liks galimybė atsižadėti savo prieš tai padarytų žingsnį. Kada yra sunki aplinka ir tu nebegali dėl įtikėjimo seklumo, dėl įtikėjimo stokos, pridėti dar vieną pastangą, nes tau stinga įtikėjimo teikiamos energijos. O kokios yra krizinės situacijos? Tai pažiūrėkite, kas vyksta už Lietuvos ribų, net ir pačioj Lietuvoj. Gerai, kai jūs turit Donas kasnį. Jeigu jūs jo neteksit, štai tada jau yra visiškai kitokia būsena. Pastogės neteko pragyvenimo. Ir tada jau visiškai kitaip mastosi. Taip, kas dar norėtų toliau skaityti?
Palauk truputėlį. Taip, po Ados. O koks šie puslapis? Pagali pasakyti?
11.08, 8 punktas. Ten yra išvardinta keletą punktų.
Tai tu pasiruošk va kitam.
Nepasiruošk, ne. Nesiruošk, nes ryšys labai blogas, negirdime tavęs. Braška, tai čia yra šiandien labai blogas ryšys.
paimdamas nuo jo suteikimą į sielos išveikimą, nepaisant netikro mokslo apgaulingų mokymų ir netvarkingos filosofijos įtikinėjančių apgavysčių. Nepaisant netikro mokslo apgaulingų mokymų. Na, mokslo žinoma, kad dauguma tiki mokslo pasiekimais, o čia parašyta apgaulingo, kadangi mokslas yra pagrįstas įvairiais tyrimais, stebėjimais ir tuo jis yra patvirtinamas. Todėl kartais mokslo pasiekimuose irgi būna tokių paklaidų, netikslumų, kurios su laiku yra tobulinamos ir bet kokią sritį paimkime. Ar transporto sritį, tai mes žinome, kad prieš kelis šimtmečius transporto pasiekimai, mokslo tie pasiekimai buvo vieni, tam galo varomas transportas, vėliau kūro, o dabar mes jau žinome, kad netgi elektra valomi ir visą tai pasiekėme eksperimentų būdu, tačiau čia yra be abejo irgi su kūrėjo pagalba. Čia ne žmogaus padaryto proto vien išprotavimai. Čia taip pat tie žmonės pasiekė mokslo tos lygius įvairius priklausomai nuo suteikto jiems minties derintojo sveimo žymą, vienai patikėjai. Tas pats ir su neprotingo filosofijos įtikinėjančio apgavysčio. Na, filosofija, kaip žinome, per amžius filosofija kažkur tai arčiau buvo tikėjimo. Kadangi filosofija, žmogaus apmąstymas apie visumą, išprotavimai, bet tai į kuriuos visada skleidė filosofai, tai kažkur tai ir atino primityvų žmogų link to tikėjimo, o net jau dabar iki tikėjimo. Aš pati asmeniškai skaitydama labai mėgau filosofinės knygas, ten Montaigne ir kitus. Tai labai būdavo tokių artimų tiesų, kurios mane vedė link šito tikro kelio atradimo. Ir kol aš atradau Urantijos epokinio prieškimo rantės knygą, tai daugiausia aš rėmiausi įvairiom filosofinėmis tiesomis idėjomis. Atsirinkdama tai, kas man priimtina ir realu, nes ten irgi tai irgi visokių pamąstymų, apmąstymų, žinote, čia yra žmogaus, kad radėta proto išprotavimai. Na, o mūsų tas pasirinktasis įtikėjimo kelias, kuris veda į sielos išlikimą, tai irgi yra ilgas procesas, būna įvairių pakilimų ir nuopuolių, ir pasitikėjimo, ir nepasitikėjimo, tačiau patyrimai, išgyventi patyrimai, veda nuolatinės bendravimas su minties derintu, nuolatinė malda, lankymas šventovės, garbinimas, veda daug į platesnį ir gilesnį supratimą, tikėjimą, pasitikėjimą, tuo labiau, kad matome savo aplinkoje, savo artimuosius, galime palyginti, ką tai reiškia lankyti vien ritualinę bažnyčią, kur yra mažai, sakyčiau, pasisėmė tos šviesos ir meilės. Ir matome didesnį tų indų tolimesnį pasireiškimą, kai nepasitikima kūrėjų, kai nepasitikima jo teikiama šviesa ir meilė visiems be išlygų. Na ir aš pridėsiu prie šito, išplėsiu savo tą patyrimą, turėtą vakar, bendraujant, pietaujant su savo žemišku dukra, kuri dar irgi moktas Algimantas žino, senais laikais man buvo taip sunkus ją auklėti pagal tą dabar, mano sampratą, pagal mano tą pasirinktą kelią, kadangi buvo visokių iššūkių prieštaravimų, netgi vieną kartą kreipiausi pagalbos Algimantą. Bet tai vietą Algimantą buvo atėjęs, dar buvo mano dukrai 15-16 metų, gal 16-17, atėjo amžinatėlis Aleksandras, kuris bendravo su mano dukra ir aš atsimenu labai dėkojau, kad ji sutiko bendrauti, nuoširdžiai bendravo, bet kai brolis Aleksandras bendravo iki tokio lygio, iki jo sampratos, pasakė, išeidamas, sako, aš negalėjau jai daugiau tiesų atskleisti, kadangi ji manęs nebūtų supratusi. Aišku, dėkoju ten aukštybės Aleksandrui, jis kažkokią teisėklą gerą pasėjo mano dukrė. Na ir aš su didelė kantrybė, nusekliai, su didelė meilė, nuoširdumu, pati, kiek galėdama, sėjau tą sėklą, tą dvasinę sėklą. Meldžiausi labai daug, kadangi tuo metu dar kai buvo paaugli, labai slidus kelias buvo. Tėvas buvo išėjęs iš gyvenimą, labai tokios slidžios aplinkybės, o aš ne kažką tai galėjau jai, tuo metu gal nebuvo autoritetas, toks, kokio jinai troško, jei daugiau aplinkoje jinai ieško autoritetų. Na ir vakar aš tokia netgi kuriai padėkojau įsiskirdama. Šitą sėklą aš joje pasėjau. Kadangi mums bendraujant, jei vis tik supratau iš jos pokalbio, mūsų bendravimo, kad jei prioritetas nematerialios vertybės, o visa kita tai, ką aš jai skleidžiu, ir jos to buvo pasakymas, aš dėkuoju, kad aš turiu pačią nuostabiausią mamą, motiną. Kuri ją supranta ir dabar mūsų supratimas kažkuria prasme sutampa. Ir tai mane džiugina, kad jai šitą prioritetą nematerialios, kurį jis sako, aš mano užgyvensiu ir dabar kiek yra, tiek va užtai. Va, ten iš jo toks pokalbis, kadangi draugo šeima labai materialiai aukštai stovinti ir yra spaudimas ten, kuriant šeimą, kad ten būtų...
Kraitis geras.
Jo, kad būtų vadai, kad būtų kažkas ta kryptim, bet aš nenoriu geriau ten įsigyventi, bet tai skrėsti, tai va, jūs tikriausiai supratote, kad aš vertinu tai, ką pati vertinu ir džiaugiuosi, kai jinai vertina dvasinės vertybės, o ne materialės.
Ačiū tau. Puikus tavo mokymai. Ir tai iš tikrųjų atspindi ir tavo brandą Ir tuo pačiu sampratų keitimasi, augimą, kada tu prisimeni pradžią šitame kelyje ir kiek buvo dėl pergyvenimų ir dėl dukros ir kaip dabar, vat jau tie patys buvusiai vargai ir tada kankinė, realiai kankinė tave, dabar ją yra nublankė. Nublankė tuo, kad tai praeitis ir tavęs jau nebekankina taip skausmingai tie patyrimai. Jie yra išlikę, bet jau nebedurė taip, kaip durė tada. Šiandien yra kiti iššūkiai. Ir net štai jau tu matai, kaip dukra pasikeitė, kada neprimdavo to švieso žodžio kategoriškai, nes draugų aplinkos poveikis buvo stipresnis negu tavo žodis ir trauka jiems buvo stipresnė. Šiandien jau yra jos mąstymas pagilėjęs, bet yra iššūkis, o kaipgi galima būtų ryškesnė šviesą suteikti, kad ir jį galėtų atrasti kurie savo viduje, kad turėtų tą pamatą visada, kur be būtų, kur be atsidurtų. Net ir taip pačioj kuriamoj šeimoje, kad į pamatą tai turėtų kurėja, ne ką nors kitą kurėja. Ir tada šeima ir partnerystė bus pilnatvė, pasireikšinai kurėjo meilę vienas kitam, o ne kokia nors kita išraiška. Be kurėjo ir partnerystė negali būti nei tvirta, nei pilna krauja. Jinai tiesiog bus žmogiško protu sukurta, nestabili, kurioje bus milžiniškos problemų keliamos bangos, bet jos kils dėl smulkmenų. Dėl to, kad nėra pagrindo, pamato, kurį teikia, kurėjo gyvoji atraminė meilė, atrados patį jo šaltinį savo viduje. Bet mane at, iš tos pastraipos, iš tos citatos labiau dar domina toks dalykas, kad netikras mokslas siūlo apgaulingus mokymus ir neprotinga filosofija. Tai va tas netikras mokslas ir yra, kur nėra kurėjas atradęs savyje tikintysis arba net ir ateistas, neturi viduje to šaltinio, to kurėjo. Jisai sėdi prie kažkokių mokslinių eksperimentų, bet jis nesuvokia kūrinijos visumos, kiek gali suvokti, sakykime, mirtingoje protu, bet jau šviesiuoju, dieviškuoju, mums suteiktų asmenybės protu, kurį mes galime vis stipriau atskleisti. Ir tada mūsų požiūris, net ir atliekant tą patį mokslinį eksperimentą, yra visiškai kitoks. Ir dabar teigia mokslininkai, britų mokslininkai, tą cituoja, kad džiaugsmą apimtas žmogus trumpiau gyvena. Tai va tada reikalinga atskleisti, kaip, kodėl. Ir čia vieniems gali atrodyti nu, absurdiškai padėtis, bet sako mokslininkai, tai tada iškart jau suklūsta. Reiškia, jeigu jau jie teigia tokį, tai bijok džiaugsmo, trumpiau gyvensi. Kaip anksčiau laukinis bijodavo laimės, nes po laimės atėjo nelaimė. Tai jeigu dabar laimės akimirka, reiškia laukti laimės. Tai va čia dar ankstesnių laikų laukinio siūloma metodika, mokslo. Tai va tai yra netikras tas mokslas. Be kurėjo mokslo tikro negali būti. Nes visuomet išvados yra siauros ir segmentuotos. Jos nesusiejamos į visumą, visos kūrinijos tikrovė. Kas yra mokslas? Tai tikrovės atskleidimas, energijos įsisavinimas. Ir tada rekomendacija kitiem, kaip tą energiją panaudoti. Kaip ją čia pabėginti, išgauti, kad galėtų tau suteikti šilumą ir įvairių mechanizmų veikimą. Tai vat, tas mokslas iki tikrumo yra dar labai labai toli. Ir tada yra apgaulingi mokymai, iš tikrųjų, netikro mokslo apgaulingi mokymai. Ir nepratingos filosofijos įtikinėjančios apgavystės. O protingos filosofijos nėra. Nėra. Net ir ankstesnių laikų filosofai, juk jie mėgindavo iš savųjų apmąstymų pateikti tam tikras nuostatas, kuriomis galėtų kiti vadovautis. Jie neteikdavo tai, ką kiti teigia, kad cituotų juos. Jie suteikdavo savo gyvenimo tam tikrą patyrimą, apibendrindami. Tai jie iš savęs tą išsakydavo. Dabartiniai filosofai yra tik tai filosofuotojai. Jie cituoja kitus šaltinius, patys nieko savo nepasiūlydami, nes nėra iš ko pasiūlyti. Be kūrėjo gyvendami, jie neturi supratimo, kas yra filosofija. Jie visą tą daro dėl mokslinių laipsnių, dėl pripažinimo, dėl vardų, ne dėl visuomenės jie tą daro. Dėl savo puikybės patenkinimo, dėl savo asmens išaukštinimo, kuriejas tarp jų ir jų viduje neegzistuoja. Reiškia, toji filosofija yra netikra. Ir jis siūlo savo apgavystės. Todėl jinai veda aklygatvį. Todėl va, tarp visos tokios netikro mokslo ir netikros filosofijos išdrįst tvirtai, be abejonių, pasakyti, nėra tikro mokslo, nėra tikros filosofijos, kai čia yra filosofijos katedros universitetuose, moksliniai institutai, viskas yra netikro. Šitą pasakyti be įtikėjimo jūs nepasakysite. Ir tada atsiranda abejonė, tai kaip man toliau gyventi, kai aplinkui vien tik tokie dalykai. Politika netikra, prezidentai netikri, stabai. Žiūrėkit, kokia yra visuomenė. Jeigu atvažiuoja prezidentai, nutiesia raudoną taką. Eina ubagas, nieks jam tako nepatiesia. Ką jis, prastesnis už tą prezidentą? Reiškia, išaukština ne ką nors kitą, o tą instituciją. Jiemgi nesvarbu, kas to taku eis. Šiandien eina vienas, rytoj jis jau kitas. Reiškia, institucija vertina, o ne tą asmenį. Asmenį negali vertinti, reikia vertinti tik tai jo darbus. O kilimą nuties turi raudoną visiems, visai visuomeniai. Nėra išskirtinumo, kad vienam kilimas, o kitam purvas. Ne, mėlyje. Tai vat, kol šitaip yra, reiškia, netikrai yra politika. Bet yra viso pasaulio mastu, visos planetos. Tam ir turim gyvąjį kelią. Kad padėtume žmonėms pažvelgti platesniu akiračiu. Tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Tam yra jūsų priedermė palikti ryškesnę šviesą ateinančios kartoms. Kas šitos šviesos nori? Jos nereikia brukti kitiems per prievartą. Bet kada jūs veda iš vidaus, pats kūrėjas, esantis viduje, tai jūs neturite bijoti, išmintingai ją dalinti kitiems. Taip, ačiū, ačiū Jums. Kas dar nori savo mokymą gal pasakyti?
Aš noriu.
Prašau, Simai.
Man vakar vakare tokia mintis kyla, kad veiksmas keičia būseną. Ir toks vaizdinys kyla, kad teka upė, na, aišku, prasideda kažkur aukštai nuo šaltinio ir tekėdama žemyną jau pasidaro plati upė. Tačiau ta upė, jinai yra labai purvina. Žmonės ją užteršia, jinai tekėdama žemyn, išplauna žemės ir viskas susimaišė ir gaunasi toks purvas ir to tyro švaraus vandens, na, jo kaip ir nebelieka. Ir...
Tai Neris.
Taip, Neris. Ir šiaip bet kuri kita upė pasaulyje. Tai ir žmogus išgirdęs, kad kažkur aukštai yra šaltinis, tyras ir švarus, jis tai pradėjo klausinėti, kur tą šaltinį galima surasti. Ir šitai vis be klausinėdamas sužinojo, kad reikia sekti tą upę aukštyn, eiti prieš srovę ir surasti tą šaltinį. Tai būtent ir parodo, kad na, tas veiksmas, jisai ir keičia būseną. Ta prasme, kad kai žmogus savo būseną jaučia, kad jisai nori surasti tą švarų šaltinį, tai jisai ir pradeda ieškoti ir klausinėti, tai kur man tą galima surasti, kada jisai sužino, kur ieškoti, jis tada pradeda eiti. Ir suradęs, na, jau nuėjęs į patį viršų prie to tyro ir švaraus vandens, galbūt jo būsena taip pat pasikeis ir toji būsena padarys įtaką jo būsimiems veiksmams. Tai iš pradžių veiksmas keičia būseną, o vėliau pakitus būsenai pasikeičia ir veiksmai. Tai trumpai tiek, pasidarykit išvadas.
Nu, ačiū. Bet čia yra vėl nuostabi terpė, jeigu būtų šalia tos upės dvasinis mokytis ir sakytų, štai šaltinis yra ten aukštai. Jeigu ten eisi, tu prieisi tą švaro šaltinį. Upė yra užteršta. Neišmintingi šalia upės gyvenantis šitaip elgiasi. Bet jeigu tu atversi save tam toli esančiam aukštai šaltiniui, savo širdį, tai tu galėsi iš jo tiesiai gerti tą vandenį ir net įbrydęs į šitą nešvarę upę, tu šitą upę aplink save išvalysi, kad ji būtų lygiai tokia pati tyra, kur yra aukštai toli, tame šaltinėje tas vanduo. Ir tau nebereikės eiti ten tolin. Bet tu kur bebūsi ir kur tu beįbrisi į šitą tamsę ir nešvarę purviną upę, aplink tave visur išsivalys. Nes tu jau būsi to šaltinio maža bangelė, srovė, kuri galėsi valyti tą šaltinį. Ir visą upę išvalys tie visi, kurie atras šitai, kurie savo viduje. Ir jie vis to, kad terštų šitą upę, valys ją, bet valys ne semdami tą purviną vandenį, bet patys iš savęs kleisdami, kurėjo tyra vandenį. Ir šitaip pasireikš brolystė. Švaria upė vis platesnių plotų, kol galų gale visos upės taps švaraus šaltinio upėmis. Ir gersim mes iš tos upės, kaip anksčiau gėrėm, be jokios baimės užsikrėsti. Tai va taip, pildys. Nu ką, dvasia pamaloninta, duokim peno ir pilvų. Sėskim prie bendro stalo. Mylimas Dieve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už jūsų meilę patiektą materialų maistą, kurį sustiprintų materialaus kūno, tavo materialiaus šventovės, kiekvieną fizinę ląstelę, tavo teikiama gyvybinė energija. Kad šitas laikinas apvalkalas būtų sveikas, stiprus ir parengtas gėrio darbų atlikimui visų šviesos labų. Kada jame esanti tavo padovanota, amžinoji dvasinė asmenybė yra tavo atsivėrusi ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, visų gerovė ir savo valia gauta iš tavęs. Ir meilės motyvu taip pat siunčiamu tavo gale. Ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulietę su tavaja ir partnerės valia.